Slepice v nouzi, to je zajímavý projekt, o kterém budeme povídat v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také se opět spojíme s Ondřejem Ševčíkem, který stále prožívá vědecké dobrodružství v Indonésii, a projdeme takzvané experimentální povodí na Šumavě. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Hned v úvodu je to další díl vědeckého dobrodružství z Indonésie. Dnes se v něm vypravíme rovnou do srdce deštného pralesa. O jeho zachování v oblasti Gunung Kloizer pečují čeští dobrovolníci. Obnovují vegetaci a tak se vrací i původní zvířata. Aby o nich měli dobrý přehled, líčí na ně fotopasti. Jak tahle práce vypadá přímo v terénu, už ví náš vědecký reportér Ondřej Ševčík, který to všechno zaznamenal s mikrofonem. Před chvílí se nám ho podařilo dovolat a Ondra nám popsal, jak vypadá práce v české soukromé rezervaci.
Dobrý den z loviště tygra sumaterského. Češi tu v indonéském pralese mají k dispozici celkem přes 90 hektarů plochy. Krom několika denních výprav řeší dohled nad rezervací už těmi zmiňovanými fotopastmi. Na kontrolu fotopastí jsem se včera osobně vypravil se Zbyňkem Hrábkem, což je člověk, který tu místní česko-indonéskou rezervaci řídí. Bývalý pražský barman tu před 2 lety přijel jako dobrovolník, no a už tu zůstal. Ony vojensky maskované fotopasti by samozřejmě měly být na první pohled neviditelné a krom opic si jich taky moc zvířat ani nevšímá. Nejčastěji na stromy a stahovacími páskami se pak umisťují tak, aby směřovaly na stezky, kudy zvířata prochází nebo kde se zastavují, což v tomto případě bývá nejčastěji u vody. Obecně ale tady těch zvířat v tropickém pralese žije samozřejmě velká spousta. Krom těch známých a exotických jako slona nebo tygra, občas zachytí fotopasti, ale i pytláky. Před pár lety prý ještě místní pytláci ani moc nevěděli, co fotopasti umí. Ta doba je teď ale už pryč a pokud pasti objeví, tak je samozřejmě hned ničí. Proto se taky na ně musí přidávat nejrůznější větvičky a kapradiny pro vyšší krychy.
Ondřej se pak po teoretické přípravě vydal na praktický průzkum, jak fotopasti vypadají přímo v džungli. Co je třeba kontrolovat, to se dozvíte z jeho původní indonéské reportáže. Průvodcem je mu bývalý pražský barman, jak jsme slyšeli, dnes správce české rezervace na Sumatře Zbyněk Hrábek.
Tak došli jsme na místo.
Jsme tady a jak vidíš ten písek, ku plošinku, tak to oni mají moc rádi a je to pro ně hodně pohodlný. Můžu pokládat novou fotopas s velmi dobrým rozlišením, 30-sekundový video, parádní záběry v noci, ve dne.
A ta fotopas tady funguje jednoduše tak, že má fotobuňku, jakmile detekuje pohyb, tak natáčí.
Určitě je to na pohyb, má senzor pohybu, ale i tepla. Je to obojí zároveň, takže třeba hady to nezaznamená. Je tam potřeba podpora toho termálního senzoru.
Takže umisťujeme fotopast na protější strom. Zkontrolovat baterky.
Si udělám zkušební záznam, abych přímo viděl, jak bude vypadat potom následující video se zvířetem a odkud kam má dosah.
Tak právě jsme na chvíli vyšli z deštného pralesa, přebrodili jsme řeku a je nutná chviličku pauza. Kolik vlastně pastí a na jak velké ploše tady jsou?
Rezervace má 92,5 hektarů v nynější době. Je celá monitorovaná. Postupně jsem našel všechny stezky zvířat a vznikají nový. Jo. Ty zvířata se vrací postupně, jak vykupujeme více pozemku a zarůstají, takže se vrací zvířata a vznikají nový stezky. Na rezervaci v nynější době stačí 15 až 20 fotopastí.
Jaká zvířata vlastně, alespoň prostřednictvím těch fotopastí, tady můžete vidět?
Na fotopasti se objevil orangutan, medvěd, jeleni, kančil, munžak, tygr samozřejmě.
A vy tady máte přes 90 hektarů té vlastní rezervace, ale tygři potřebují určitě daleko větší plochu. To znamená, že migrují z toho národního parku sem k vám, hledají potravu.
Tygr se pohybuje po hřebenech, třeba v 800 a vejš metrech. Tam spí, relaxuje, ale lovit chodí do údolí, což je teda Green Life. A dříve to byl prales, jenomže ten vykáceli a my ho znovu obnovujeme a tím se sem stahují různý zvířata, takže lovná zvěř pro tygra a on objevil, že tady ta zvěř znovu je, takže zahrnul do svého teritoria i naše území. A to teritorium je pro samce asi kolem 150 km čtverečních. Pro samici menší asi 60 km čtverečních.
Tak druhá z pastí už není na zvířata, ale je konkrétně proti lidem, proti pytlákům.
V případě, že máme takhle podchycený ty stezky, kudy ty lidi chodí, tak můžeme říct, kdo, kdy a s jakým vybavením
kam šel a kdy se vracel.
A teď jsme vlastně v korytu řeky, tak tohle místo je vybráno právě kvůli tomu, že je to ta nejpřístupnější cesta směrem do pralesa.
Přesně, funguje to jako jedna z přístupových cest. Většina koryt řek nebo potoků funguje jako přístupové cesty, jelikož se tím korytem jde dobře. Ten terén okolo je hodně kopcovitý, zarostlý a ne zrovna dobře schůdný, takže ty koryta jsou schůdný vesměs dobře. Čím větší řeka, tím bohužel větší stezka pytláků.
Po zamaskování protipytlácké fotopasti se vydáváme džunglí zpět do Tábora a večer si u počítače prohlížíme záběry zvířat. Pytláci tam tentokrát nejsou. Jsou to ale jen 2 měsíce, kdy tady podobná kamera odhalila a nakonec i usvědčila ozbrojenou skupinu pytláků mířící do hlouby Národního parku. Ze Sumatry Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Vědecké dobrodružství z Indonésie můžete sledovat i na našem webu rozhlas.cz/Leonardo a další reportáž uslyšíte opět zítra, třeba v ranním plusu po 9:45. Téma bude prales léčí.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Plavba k severnímu pólu byla dřív nemyslitelná bez velkých ledoborců. Britský dobrodruh Penhedou ale chce dokázat, že doplout k pólu se dá dnes už i na jachtě. A 2 lodě pod jeho vedením se také dostaly do centrální části severního ledového oceánu. Dobrodruh chce poukázat na dopady globálních změn klimatu na křehký arktický ekosystém. Víc informací už s Ondřejem Novákem, kterého vítám ve studiu.
Hezký den.
Jak daleko, Ondro, už expedice doplula?
Jachty dnes překonaly 70. pátou rovnoběžku. Podle vyjádření na oficiální facebookové stránce Arctic Mission se do této části severního ledového oceánu zatím žádná jachta nedostala, ale informace se nedá ověřit. Z dostupných informací je ale vidět, že široko daleko není v oblasti ani stopy po ledových krách. Podle satelitních snímků až do 80. rovnoběžky pokrývají ledové kry méně než 15% mořské hladiny.
A to znamená málo anebo hodně?
Podle amerického národního datového centra pro sníh a led je v Arktidě letos zhruba o 7% méně ledu, než je průměr za uplynulou dekádu. A ledová pokrývka byla v červenci 5. nejmenší od počátku satelitního měření, tedy od roku 1979. Vědci teď čekají na data za srpen, kdy do oblasti přichází hodně bouří, které ledy ještě více rozbíjí. Pak bude možné stavy porovnat.
A jak pravděpodobné je, že se jachtám vůbec podaří doplout až na pól?
Tak jisté to zatím určitě není a podle ohlasů diskutujících na Twitteru a na stránce projektu bude plavba každopádně hodně nebezpečná. Potenciálně by se mohla uvolnit cesta skrz ledovcové kry kolem 150. stupně západní délky. Lodě jsou teď na 162. stupni. V každém případě to bude znamenat, že posádka bude kličkovat labyrintem mořských ker a bude plout kanály, které můžou každou chvíli zamrznout.
A co to tedy vůbec bude znamenat, pokud se jachtám skutečně podaří proplout až k severnímu pólu?
Podle Penhedoua by to znamenalo, že Arktida došla k určitému zlomu. V jednom rozhovoru pro britskou BBC se k případnému úspěchu své cesty vyjádřil dokonce dost kriticky.
It is a bittersweet challenge because it's a hugely ambitious project. It's taken 2 years.
Hedou řekl, že jde o doslova hořkosladkou výzvu. Jeho osobnost dobrodruha chce, aby se to povedlo, protože přece jenom přípravy zabraly 2 roky, ale na druhou stranu by to byl důkaz, že Arktida prochází zásadní změnou. Na to ostatně upozorňuje už od roku 2003, kdy se mu jako prvnímu podařil solo přechod z kanadské pevniny k pólu bez zásobování. Během cesty Hedou strávil 30 až 50 hodin plaváním, protože led byl tak rozlámaný, že standardní přechod nebyl možný. Celá cesta mu přitom zabrala 64 dní, což znamená, že plaváním strávil více než 1 až 2 celé dny a to vyrazil v březnu, kdy moře ještě tolik netaje.
A už se nějaké lodi podařilo doplout až k pólu?
Zatím výlučně jenom ledoborcům a to hlavně těm těžkým ruským, které mají atomový pohon. Na severním pólu se vynořily i vojenské ponorky, ale že by mezi kramy propluly 2 jachty, to bylo zatím nemyslitelné.
Jaké dopady by mělo větší zpřístupnění severního pólu pro lodě?
Hlavně by to znamenalo nárůst lodní dopravy, protože by šlo o vítanou zkratku. Pro BBC to potvrdil klimatolog Ed Hawkins z Univerzity v Readingu. Podle Hawkinse by obchodní lodě přes severní pól mohly běžně proplouvat už v polovině tohoto století. Hedou pak ještě upozorňuje, že pokud by se ledová pokrývka stala průchodnější, tak by to znamenalo i větší zájem třeba těžařských firem nebo nárůst rybolovu. To by pochopitelně zvýšilo riziko devastace přírody. I na její unikátnost chce zmíněná expedice poukázat, protože jsou v posádce i vědci, kteří na moři dělají experimenty. Třeba včera zkoumali, v jakém stavu je tamní plankton.
Uzavírá Ondřej Novák, díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
20 let trvající výzkum ukázal, že kůrovcová kalamita na Šumavě nemůže za větší sucho anebo povodně. Na takzvaném experimentálním povodí na to přišli vědci z České zemědělské univerzity. Na třech různorodých místech měřili průtok vody půdou. Jak konkrétně toto místo určené pro přírodní pokusy vypadá, zjišťoval pod šumavským vrcholem Malá Mokrůvka Radek Kříž.
My jsme teď vystoupili z auta asi po 10 minutách jízdy zónou, kde by auta vlastně neměla být, kde jsme teď.
Je to blízko hranice s Bavorskem a je to lokalita, která byla v 90. letech postižená kůrovcovou kalamitou. Tady na tom místě byl vybran způsob, kdy napadané stromy byly odvážené.
Říká Jiří Pavlásek z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity.
V roce 1997 ve spolupráci s Národním parkem byly vybrány tři lokality. Že byla vybrána lokalita, která byla ponechána samovolnému vývoji, potom lokalita, kde byl proveden zásah odtěžení dřevní hmoty a jedna lokalita, kde byl les původní zdravý.
My to teď nebudeme dramatizovat, my postupujeme po poměrně pohodlné cestě. Kdy jsi tady byl naposledy?
Naposledy jsem tady byl asi před měsícem.
Takže my skutečně po těch 10 minutách jsme tady na tom místě.
Že tady uvnitř je záznamová jednotka, která sbírá v pravidelných intervalech údaje z okolních čidel.
Tak klidně čtěte.
Tak tady vidíme hladinu ve vrtu na levém břehu, hladinu na přelivu 35 mm, hladina ve vrtu na pravém břehu.
Dnes to něčím vybočuje z normálu?
Stává se tady, že v delších obdobích sucha neodtéká z monitorované plochy žádná voda.
Teď jsme přišli k takovému korytu, takové malé přehradě. A tady jsou vlastně všechna ta čidla.
Uvnitř té přehrady je vidět jedno výrazné, to je tlakové čidlo, které snímá hydrostatický tlak, to znamená výšku hladinu nad tím čidlem.
Dalším členem skupiny je člověk, který nás dokáže přenést o půl roku zpět, jak to tady vypadalo v zimě.
Byť je to povodí malý, tak i vzhledem k tomu, že má dva břehy a různě orientované svahy, tak i tady je ta výška sněhové pokrývky variabilní.
Říká Zbyněk Klose před sněhoměrným válcem, který obvykle drží v ruce v zimě.
Nejvíc sněhu jsme měřili, to byl konec března roku 2003, to bylo 2,40 a vodní hodnota byla 707 mm ten den.
Když tady porovnáte ta tři místa, což je to důležité mít vlastně ty tři vzorky.
Už při té fázi akumulace nebo to přibývání sněhu lze pozorovat jistý rozdíly, jsou samozřejmě způsobený vegetací. Pokud na povodí není les, nedochází k zachytávání sněhu tím stromovým patrem a zase při tání je trošku jiný časový vývoj toho tání, protože samozřejmě to každý asi zná, když jdete po lese a padají při tání ty těžký sněhový polštáře mokrý na zem, tak to chybí v povodích, kde ty stromy nejsou.
My teď postupujeme, víš, po svahu.
Třeba tady v těch místech, kde jsme, tak je kolik označen K2. Takže jsme na místě, kde se začíná významně utvářet odtok z toho povodí.
A jsme tady jak vysoko?
Tady v tom místě jsme asi tak 1290 metrů nad mořem.
Co byste schopen teď vlastně říct po těch letech toho měření?
Kůrovcová kalamita, která tady proběhla, neměla výrazný vliv na hydrologický režim krajiny.
Zkusme rozvést, co je to ten vlastně hydrologický režim.
Znamená to, jak reaguje krajina na srážky, jak velké množství se právě objeví potom v povrchových tocích, což lidi dost často trápí nejvíc v podobě povodní, anebo například v období sucha. To, co je pozorovaný, a nebylo to pozorované pouze na těchto povodích, tak po odlesnění dochází k mírnému nárůstu odtoku. Tento nárůst se ale postupem s obnovou vegetace zase dostává do normálu jako před tím zásahem. Nejdůležitější součást, která rozděluje srážky a podílí se na odtoku, tak je především půdní profil. To znamená, že pokud se významně nenaruší nebo neovlivní půda v tom místě, tak se výrazně nezmění ani hydrologický režim.
Když mluvíme o tom, že by neměl být porušený ten půdní profil, co to konkrétně znamená?
Největším porušením půdního profilu je použití těžké techniky. Když během těžby do lesa vjedou traktory a harvestory, tak samozřejmě ten půdní profil dostane zabrat a vytváří se tak, řekněme, preferenční cesty, kudy ta voda může rychleji a snáze odtékat, což lze považovat za nežádoucí.
Z českobavorského pomezí z vrcholu Mokrůvka, 1330 metrů nad mořem, Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Víte, že slepice se může dožít až 10 let. Většina těch z velkochovů ale nemá šanci se takového věku dožít. A jakmile už nenesou podle tvrdých plánů snůšky, končívají v kafilériích, často i v takřka juniorském věku. Ekologové ale nabízejí řešení. Jaké, o tom už s Petrem Dobrým z Hnutí Duha. Dobrý den.
Dobrý den.
Existuje projekt a také webové stránky nazvané slepicevnouzi.cz. O co se jedná, jak ten projekt vznikl a jak funguje, protože není úplně nový?
Tak není úplně nový. My jsme tu iniciativu Slepice v nouzi založili zhruba před 3 lety. Hodně znám s ornitologama a s dalšími lidmi, kteří zachraňují různá divoká zvířata. A vždycky mě přišlo takový divný, že tyhle ty lidi chtějí zachraňovat ty divoký zvířata, ale ty slepice a takový to nepovažují už za takový nějaký jako záchranyhodný zvíře. Přitom slepička je pták jako každý jiný a v těch velkochovech je jich miliony, takže jsem se rozhodl, že když už jim nepomáhá nikdo jiný, tak jim pomůžeme my.
Ono se o nich traduje, že je to hloupé zvíře, ale někde jsem se dočetla, že mají emoce, že se umí radovat a že se dokonce umí naučit i určité triky, jako třeba psi a kočky.
Tak určitě, slepice, jako ostatně každé zvíře, nebo skoro každé zvíře, má nějaký emoce. Každý, kdo slepice někdy choval nebo chová drůbež, tak to ví. Lidi se snaží takzvaná hospodářská zvířata z nich udělat taková ta hloupá a špinavá zvířata a s tím si tak nějak trošku omlouváme, že vlastně je zavíráme do těch velkochovů, kde žijou v dost tristních podmínkách.
Jaké podmínky to jsou? Co vás vlastně motivovalo? Jaká ta strašná situace?
Tak když si vezmeme, že slepice pochází původně z lesů afrických, kde vlastně žilo hejno z 10 slepiček s jedním kohoutem, slepička snesla 12 vajíček plus minus, vyseděla kuřátka a tím celá snáška za ten rok skončila. Když to v dnešní době ty slepice jsou zavřený do velkochovů, kde nemají ani denní světlo, kde vlastně žijou v pološeru, nebudu mluvit ani o tom zápachu a dalších věcech.
Spíš o tom prostoru možná.
A vlastně jsou tam nuceni snášet, proto je to vlastně na ten biznis založený a ta slepice tam musí sníst minimálně 1 vajíčko denně, někdy i trochu víc, aby vlastně splnila tu svoji normu snášky. A ten prostor je několik druhů chovů. Ty klecové chovy, které jsou v Česku bohužel zatím pořád ještě nejrozšířenější, tak tam ta slepice žije na rozměru trošku větší formát papíru A4, takže si dovedeme představit, že tam stráví rok bez toho, že se nemůže ani roztáhnout křídla.
Vy jste zmínil, že ta slepice snáší samozřejmě nad svoji obvyklou přírodní normu. Pokud by si někdo adoptoval slepici, tak jak se k tomu dostaneme, co je cílem toho projektu, respektive si tu vysloužilou vzal k sobě domů, tak jak vlastně ona může ještě sloužit? Má to smysl? Snáší mu ještě vajíčka, i když ne v tom obvyklém asi množství, které od ní očekává ten velkochovatel? Jak se chová vůbec potom, pokud se tedy ocitne ve volném prostoru?
Chová se tak, jako když vlastně přijde úplně do jiného prostředí a to je vlastně na té adopci, to je vlastně na tom i to hezký, že vlastně nejenom pomůžete té slepice, ale já vždycky říkám, že ty lidi pomůžou i sami sobě, protože vidí, jaký udělali ten dobrý skutek ve chvíli, kdy vlastně ta otrhaná a zbužená slepička se dostane na tu zahradu a poprvé má možnost vidět trávu, sluníčko, vyhřejvat se, popelit, jak jsme říkali, radovat se, smutnit. A pokud jde o tu snášku, tak samozřejmě v tom volnochovu ta snáška je trochu menší, ale ta slepice klidně ještě několik let snáší. Samozřejmě od jara do podzimu snáší víc, v zimě méně, což je naprosto přirozený, takže klidně vám sneše 4 vajíčka za týden.
Takže není to tak, že bych si domů vzala už jenom zvíře na pečování, ale skutečně vlastně ten určitý běžný užitek ještě z toho zvířete je dál.
Určitě, určitě, určitě. Krom toho slepice na zahradě má ještě spousta dalších užitečných těch. V permakultuře se tomu říká slepičí traktor, slepičky vyzobávají škůdce, rozhrabujou sklizené záhonky a tak dále a tak dále. Ano, je zahradu.
Jak je to náročné s chovem slepic domácím? Je to hodně velká péče?
Je o tom hodně napsáno na internetu a dělají se i knížky pro začátečníky, ale náročné to není. Jediné, co na tom je vlastně nejnáročnější, musíte pořídit nějaký kurník, do kterého musíte ty slepičky na noc zavírat, protože jinak liška kuna, první, která půjde kolem, je uloví, takže na noc se potřebují zavírat a ráno samozřejmě zase otvírat a jinak ta strava a další věci není náročný.
A to, co se kolikrát traduje, což je právě ta určitá špína a určitý zápach, máme se toho obávat?
Víte co, to je zase o tom, co jsme si na tu zahradu pořídili, protože dříve slepičky běhaly po celé zahradě a samozřejmě pokud máte 10 slepiček na 1000 metrech, tak je to úplně naprosto v pohodě. Pokud je zavřeme do malého výběhu, který má 5 na 5 metrů, tak samozřejmě ten výběh je za chvilku zničený a začne zapáchat. Takže já jsem pro volný chov na zahradě, kde vlastně ta slepice neškodí, udělá si tam pár děr, v kterých ona se popelí, ale jinak té zahradě to jenom prospívá.
Jaký je rozdíl, když bychom to měli vzít i z těch nutričních hodnot, mezi vajíčkem z toho velkochovu, třeba toho klecového, a domácím, kromě chuti, myslím?
Tak o tom se vedou velké spory, zda vajíčko z domácího chovu je zdravější nebo není. Nechci zacházet do nějakých chemických detailů, nejsem chemik. Už ale logicky, když to zvíře žije tak, jak mu vyhovuje, v pohodě a přirozeně, tak určitě se to přenáší i nějak do toho vajíčka. Krom toho, každý, kdo má možnost si porovnat domácí vajíčko a vajíčko z velkochovu, tak ví, jaký je v tom rozdíl.
Kde vlastně sehnat takové slepice, které chceme zachránit z těch velkochovů? Bude to přímo na farmách, anebo máme oslovit nějakou organizaci, popřípadě vás?
Tak je několik možností, my to samozřejmě propagujeme na tom našem webu Slepice v nouzi, jak adoptovat, je tam seznam velkochovů i s kontaktama, takže můžete si tam zavolat do nějakého blízkého a zeptat se, kdy vyřazujou, tak oni té cestě na smrt hezky říkají vyřazování, takže zavolat si tam a zjistit a případně, pokud ten velkochov vůbec prodává veřejnosti, protože pro ně je to komplikace a mnohem raději a dost často je posílají rovnou na jatka bez toho, že by řešili ten prodej, protože oni i na těch jatkách dostanou zaplacíno, protože to jejich maso se využívá do zvířecích konzerv. Takže pokud vyřazujou, tak zjistit si, kdy to je a můžete si tam dojet pro ty slepičky a případně je samozřejmě možný si ty slepičky objednat i u nás. My několikrát za rok objíždíme republiku, když se nám podaří domluvit s nějakým velkochovem a vlastně nabízíme je k adopci.
Jaká je reakce drůbežářů a řekněme i spolupráce s nimi v této oblasti?
No, to bylo docela zajímavé na začátku. Já jsem měl takové naivní představy, že ty velkochovy budou rádi, že vlastně těm jejich holkám, jak já jim říkám, umožníme delší a další život. Byl jsem jako lehce vyveden z omylu, protože tam prostě jedna slepice nebo 10 slepic, 100 slepic prostě je úplně pod jejich rozlišovací úroveň. Takže spolupracujeme hlavně s menšími velkochovy, protože tam vlastně je přece jenom ten vztah k těm zvířatům ještě je a oni ty majitelé jsou opravdu rádi, že ty jejich slepice nejdou na ty jatka.
A zájem lidí?
Zájem lidí je ohromný, což nás hrozně těší a samozřejmě to přesahuje naše kapacity, protože my to děláme všichni po práci a ve svém volném čase, takže ten zájem je ohromný. Těchto dnech rozvážíme 1500 slepiček a když jsme to dali na Facebook, tak byly rozebraný vlastně za jeden den, což je úplně úžasný, protože spousta lidí nám říká, že vlastně jenom zachraňujeme ty slepice a že to neřeší ten problém. My samozřejmě děláme i tu osvětu, jak se lidi vyznat mají ve značení vajec a takový, ale bereme to i tak, že těch 1500 zachráněných slepiček snese za rok třeba 360 tisíc vajíček, když to odhadneme, a o to míň vlastně ty lidi budou kupovat ty vajíčka z velkochovu.
Jak můžu pomoci, pokud nemám možnost chovat doma slepice, bydlím v bytě nebo ve městě, nemám možnost je zavírat denodenně, otvírat jim ráno?
Tak to je velmi častý dotaz a ta pomoc je velmi jednoduchá. Pokud nechcete podporovat ty klecové chovy, tak stačí koukat na to, co kupujete a podívat se vlastně, jak se orientovat v tom značení vajec. Nesmíme se nechat klamat a ty výrobci se snaží nás klamat, co jim to ty zákony dovolí, takže neřešme obrázky šťastných slepiček na krabičce, ale řešme kódy na jednotlivém vajíčku, protože to jsou jediné informace, které ten drůbežář nemůže nějak marketingově zkreslit.
A konkrétní tedy označení pro ten klecový chov je jaký?
Je to úplně jednoduché, ten kód je poměrně dlouhý, ale nám stačí pamatovat si první číslo toho kódu a čím vyšší je to první číslo, tím je to horší pro slepičky. Začíná to trojkou, což je klecový chov, dvojka je chov hale, jednička je chov na volno a nula je biochov. Takže pokud nechceme podporovat klecové chovy, nekupujeme vajíčka s číslem 3 na začátku.
Co plánujete dál?
Plány máme veliký. My jsme členy Mezinárodní aliance proti vlastně klecovým chovům a musím říct, že se to vyvíjí ještě rychleji, než jsme čekali, takže spousta řetězců už se zavázalo, že nejpozději do roku 2025 nebude prodávat klecový vejce. Týká se to i řetězců fungujících v Česku. My chceme pokračovat v té osvětě, aby prostě ty klecové chovy nebyly potřebné, tak jako v Německu prostě dneska klecový vajíčka nekoupíte, protože by si je tam žádný zákazník nekoupil.
Znamenal to i zánik těch klecových chovatelů tím pádem?
Já si myslím, že minimálně budou muset ty chovy udělat z nich chovy v hale nebo prostě přizpůsobit ten chov. Mě velmi těší, že vlastně s jedním velkochovem teď spolupracujeme na takovým pokusným velkochovu, který vlastně ráno se ta hala otevře a ty slepice budou moct běhat venku. Oni nám ty totiž ti drůbežáři říkají, že bez těch klecových chovů to nejde. My jim říkáme, když to do nich šlo do roku 1975, kdy žádný nebyli, tak to jde, chce to jenom prostě se vrátit zpátky. V našich nejbližších aktivit my se vlastně snažíme lidem vysvětlit, že ty slepice jsou opravdu inteligentní zvířata, ale i krásná a hezká a moc nás těší, že zanedlouho v září pan Milan Kasl, což je vlastně malíř, který zároveň adoptuje slepičky a má je rád, tak pořádá v Praze v galerii 1 ve Štěpánské 47 slepičí výstavu. Budou to obrazy jeho slepiček, které zachránil z velkochovu, takže tím chci vlastně všechny pozvat.
Uzavírá Petr Dobrý z Hnutí Duha. Moc vám děkuji, mějte se hezky, naschledanou.
Já taky děkuji za pozvání, hezký den.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.